akkaataa qabiinsa maallaqaa istoominni ittaan qatee rakkoo gansaan kan ka'e addi arbanyochi jedhamu gimboot torbarraa fulbaana 13 qabee adda ba'uusaa beeksisee jira. Arbanyochi gimboot torba gamasaan gamtaasa kamiinuu waliinuu adda akka hin bahin beeksise. Ibsa sana kan kennan kanaan dura rakkoo naamusaan miseensota sochii sana keessaa ari'aman kan jedhan itti gaafatamaa quunnamtii alaa arbanyochi gimboot torba obbo Amsaaduu Tsaggaatii Astar Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasetti jaallannee dhiyeessa.
Bara 1993 jaarmiyoon 4 gamtaa uumuudhaan arbanyochi gimbaar kan hundeeffame ta'uu bara 2007 immoo jaarmiyaa gimboot torba jedhamu waliin gamtaa uummannee hojii jalqabnee jedhu. Erga walitti dabalamne kaasee adda addummaan qajeelfamaa hin qabnu iyyuu ni fooyya'a jechuudhaan yeroo sanas walitti dabalamuun ala filannoon biraa waan hin turreef haala mijaan haga argamutti waliin turree jedha ibsi ba'e. Yeroo waliin turreettis akkaataan qabiinsa maallaqaa kan ilaaleen ifa kan hin taanee fi rakkoon hoogganaas dabalataan mul'ataa dhufe jedhan. Maaliif kun ta'aa jechuudhaan hoogganni gaafates hidhaa doorsisaa fi ari'amaa akka ture dubbatu. Arbanyochi gimboot torbaaf itti gaafatamaa damee siyaasaa duraaniif kan amma immoo walitti qabaat Itoophiyaa Hizba Arbanyochi Gimbaar obbo Mangistuu Waldasillaasee. Kanaafis fulbaana 13 qabee ifatti addaan baaneerraa jedhu.
Gana hanna yettabaaloo sarari agaru saayigabaa bipoolitikaa paartiinatti tamajjibawu.
Raayyaa waraanaa jira jedhame gara biyyaatti tuungaliin dursanii akka paartii siyaasaatti galmaa'uudhaan aangoof akka dorgoman labsuun isaanii guyyaa walitti dabalamne kaasee doorsisa loltoota irratti oofamaa ture. Akkasumas deemsa jiru keessaa akka baanu gochuu isaatiif ragaa tokkodha jedhan. Qabsoo loltoonni keenya lubbuu isaaniitti wareegan kanneen aangoo fi dheebotaniif riqicha ce'umsaa hin taanu jechuudhaan sababaa hoogganaa gimboot torbaan kan ka'e adda baaneerraa jedhaniiru. Gama kaaniin sochii arbanyochi gimboot torbaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Amsaaluu Tsaggaa hin diigamne jedhaniiru. Ibsi kennames kan seeraan alaati. Akkasumas kan ibsa kana kennaa jiran ituu nuti walitti hin dabalamiin dura kanneen naamusaan ari'amanidha jedhaniiru. Seeraanis isaan gaafannaa isaan kana labsan immoo caasaa tokko keessa iyyuu hin turre jechuudhaan dubbatanii jiru.